this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Manj je več. Tudi ko skozi leta liki, citati in zapleti filmov škotske režiserke Lynn Ramsey morda drsijo pozabo, je duh, ki te filme preveva in jim skozi atmosfero pravzaprav daje vsebino, do neke mere še vedno prisoten in občuten v angloameriški filmski krajini. S pomočjo snemalnih načinov, scenografije in tudi glasbe skrbno skonstruirana mrakobnost je namreč v njenih celovečercih Lovec na podgane, Morvern Kallar in Pogovoriti se morava o Kevinu spretno odsevala družbeno odrinjenost deviantnih protagonistov, še toliko bolj pa je nakazovala njihova duševna stanja, kar je lahko tudi v narativno manj izrazitih trenutkih izpostavljalo režiserkin avtorski pečat in občasno še v tistem deluzovskem smislu delovalo presenetljivo cinematsko. V tej smeri, ki je morda na prvi pogled smer prevladovanja stila nad vsebino, a se skozi film izkaže bolj za premišljeno črpanje vsebine iz stila, funkcionira tudi režiserki najnovejši izdelek, lani v Kanu predstavljen Nikoli zares tukaj. Joey je bradata, dolgolasa in mrka gora od človeka, ki dela kot nekakšen poklicni izterjevalec, morilec oziroma predvsem rešitelj ugrabljenih in izrabljanih mladih deklet, v prostem času pa skrbi za ostarelo in obolelo mater. Kot neke vrste sodobna rekonfiguracija Scorsesejevega taksista se Joey vsurov in odljuden klati po New Yorku, pri tem pa se kot skrajno delna in fragmentarna razlaga njegovega posttraumatskega vedenja kažejo le občasni flashbacki, ki z ekstremnimi približanji izpostavljajo kakšen detajl iz Joeyjevega vojaškega obdobja. Ta namerna kriptičnost in eliptičnost tako odseva spomine, ki mu očitno skrajno filtrirani pronicajo v misli, morda filmsko še bolj izrazit pa je način, na katerega so pri njegovih rešiteljsko-morilskih pohodih s kladivcem izpuščeni mnogi drugi ključni dogodki, a je hkrati sporočeno vse, kar moramo vedeti. Že uvodni kadr nas denimo postavlja le v trenutke potem, ko je bil eden izmed krvavih poslov očitno že opravljen in namesto obrazov ali teles prikazuje le detajle rok in predmetov. Najbolj napeti, brutalni, akcijski in prelomni trenutki pa so nasploh skozi ves film spretno izpuščeni oziroma skriti. Pri tem ne gre za nekakršno cenzuro ali približevanje sredinski publiki, saj krvi, umiranja in podobnih vizualno neprijetnih ter kar malce šokantnih trenutkov na zaslonu sploh ne manjka. Ključna je le režiserkina odločitev, da bo pripoved olajšana vsega balasta in bodo specifični detajli, ki za tok zgodbe niso pomembni, prihranjeni. Na ta način pa film torej kljub vsemu ohrani svoje nasilno bistvo. Vitki 90-minutni triler se tako izkaže za izjemno tekoč in gledljiv izdelek. Ta modus pripovedovanja in selektivnega prikazovanja pa je morda učinkovit predvsem zaradi zajemanja načina, na katerega svoj svet dojema glavni junak, ki se sprva zdi čustveno otopel, a se tudi po zaslugi prefinjene obrazne mimike in telesne drže Joaquina Phoenixa skozi film razkrije kot poln notranjih konfliktov in travm, kljub ubijanju pa ne nazadnje tudi kot všečen lik, na katerega se je moč navezati. Ko se tako torej film posluži določenega minimalizma, namerno predstavlja predvsem zmeden, pomankljiv spomin in pogled traumatiziranega junaka, pri tem pa nam je vedno dano videti le najnujnejše, kar se, morda presenetljivo, skozi film skoraj vedno izkaže za dovolj. Na Na ta ohlapen, bežen način se film z reševanjem hčerke njujorškega senatorja in z vzpostavljanjem skorumpiranih policistov vsaj malce postavlja tudi v polje družbenega komentiranja, kjer si mora gledalec mnogo povezav in implikacij še vedno ustvariti sam. Hkrati pa ta pripovedna in prikazna ekonomičnost za filmski slog še zdaleč ne pomeni verizma ali naturalizma. Žeđovjeve nočne vožnje na delo so v smislu lanskega neodvisnega hita Dobri časi ter tudi malce starejše uspešnice Vozi ovite v istopajoče nasičene barve, osrednje mesto v filmu pa najbrž privzame prizor nekega vodnega pogreba, ki se zdi instantno istopajoč in vreden pomnjenja. Tudi nasploh pri Joeyjevih opravkih, torej prizorih, ki jim v filmski zgodovini sicer ni težko najti kupa vzporednic, pogosto presenečajo snemalni koti in načini. Podobno dodelan pa je tudi nasičen zvok, ki ga obdaja in utesnjuje v javnosti. Pod sam soundtrack se je tokrat podpisal Radioheadov Johnny Greenwood in je za razliko od lanske fantomske niti tokrat postregal z dokaj živahno, kinetično, a hkrati temačno elektronsko podlago, ki filmu vdihuje še dodatno energijo. Kar se torej oddaleč zdi preprosta in kar malce klišejska zgodba v neke vrste izterjevalcu, se z izogibanjem sentimentalnosti in moraliziranju, predvsem pa skozi nenavadne neprikaze in sveže stilistične izbire, izmika pričakovanjem ter preprosto noče biti še en hollywoodski akcijski film. To uporništvo se ne nazadnje izrazi tudi v zaključnih kadrih, ki z nepričakovano dozo humorja in ironije mešajo fantazijo in resnico, a na ta način v sicer krutih in zahtevnih okoliščinah, vsaj v primerjavi z avtoričinimi starejšimi filmi, ki so sicer znali biti tudi globlji in kompleksnejši, nekateri bi gotovo rekli, da tudi boljši, morda delujejo vsaj malce vitalistično in kakšnemu izmed protagonistov vendarle ponujajo nekaj volje za življenje. Na ta način torej zaključek izpade prijetno grenko sladek in nas še po odhodu iz dvorane malce sili, da povezujemo zadnje nepovezane niti ter skušamo pogled še naprej usmerjati tja, kamor kamera ni želela iti. Film je recenziral Jernej.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.